Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ver bo wat ons ooit kan dink, is U God en Here. U almag strek ook daar, waar geen mens U ooit verwag nie. Soos die psalmdigter oor U bely, hy sê, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou U hand my lei. Ons buig in gebed voor U, en bid dat U tog, U met ons elkeen, in ons klein wereldkie sal bly bemoei. U ken ons elkeen se omstandighede. U weet wat in die ganse wereld besig is om te gebeur. Gryp tog in en bring vir elke kind van U redding. Laat ons, terwyl ons op U wag, groei in die geloof wat U Gees aan ons gee. Al lyk dit of dorings en dissels van hierdie lewe die oorhand kry, gee aan ons opgewekte harte. En laat ons die dinge wat ons hand vind om te doen, dat ons dit met 'n blye gemoed sal doen. Laat ons bly onthou, dat ons in U hande is, al kom wat ook al op ons pad. Here ons God, wanneer hierdie wêreld met sy gebrokenheid oor ons spoel, skenk tog aan ons oë om U nuwe hemel en nuwe aarde in die verte te sien. En laat dit ons opstaan en leef. Ons bid U, vergewe ons elkeen tog ons sonde. Was ons skoon met die bloed van U Seun. Ons roep tot U in sy naam. Wees ons tog genadig. Amen. Kom ons lees saam uit die woord van God, uit die Ou Testament, en wel uit die boek Numeri, hoofstuk 22, vers 15 tot 18, en dan vanaf vers 22 tot en met vers 35. Balak, die koning van die Moabiete, het toe ander ambtenare gestuur, meer en hoër in rang as die voriges. Hulle het by Bileam gekom en vir hom gesê, Balak, seun van Sippor, sê, moenie dat iets jou keer om na my toe te kom nie. Ek sal jou baie goed beloon en alles doen wat jy vir my sê. Kom asseblief en vervloek hierdie volk, dit is die Israeliete, vir my. maar Biljam het vir die ambtenare van Balak gesê, selfs al gee Balak vir my sy paleis vol silwer en goud, mag ek niks doen, klein of groot, teen die opdrag van die Here my God in nie. God het kwaad geword toe Biljam gaan. En die engel van die Here het vir Biljam in die pad voorgestaan om hom te keer. Biljam het op sy donkie gery en twee van sy ambtenare was by hom. Toe die donkie die engel van die Here in die pad sien staan, met 'n ontblote swaard in die hand, het die donkie uit die pad gedraai en die veld ingeloop. Toe Biljam die donkie slaan, om hom in die pad terug te bring, gaan staan die engel van die Here in 'n smal pad tussen die wingerde met 'n muur aan weerskante. Toe die donkie die engel van die Here gewaar, stuur die donkie teen die muur langs en druk Biljam se voet daarteen vas. Biljam slaan hom toe weer. Toe gaan die engel van die Here verder en gaan staan in 'n nou plek waar daar nie kans was om na enige kant toe uit te draai nie. Die donkie het die engel van die Here gesien en het onder Biljam gaan lê. Biljam het so kwaad geword dat hy die donkie met 'n stok geslaan het. Toe laat die Here die donkie praat. En die donkie sê vir Biljam, wat het ek jou aangedoen, dat jy my nou al 3 keer geslaan het? Biljam antwoord toe, jy hou my vir die gek. As ek 'n swaard by my gehad het, het ek jou doodgemaak. Toe sê die donkie vir Biljam, is ek nie die donkie waarop jy nog altyd gery het nie? Maak ek altyd so met jou? En Biljam antwoord, nee. Die Here het Biljam se oë oopgemaak en hy die engel van die Here in die pad sien staan met 'n ontblote swaard in die hand. Toe buig Biljam voor die engel. Die engel van die Here vra hom toe, waarom het jy jou donkie nou al 3 keer geslaan? Ek het jou kom voorstaan, want ek sien, jy is op 'n gevaarlike pad. Die donkie het my gesien, en 3 keer vir my uitgedraai. As hy dit nie gedoen het nie, het ek jou al doodgemaak en hom laat leef. Biljam sê toe vir die engel van die Here, ek was verkeerd. Ek het nie geweet dat u my in die pad voorstaan nie. As u nie wil hê, ek moet voortgaan nie, draai ek om. Toe sê die engel van die Here vir Biljam, gaan saam met die manne, maar jy moet net sê wat ek vir jou sê. Biljam is toe saam met Balak se ambtenare. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Elia en die profete van Baal staan en stry oor wie se God die grootste is. Uiteindelik kom Elia met 'n plan en hy sê vir die profete van Baal, berei julle nou 'n offer op 'n altaar voor en dan bid julle tot julle God Baal dat hy die offer self vanuit die hemel aan die brand moet steek. Hulle aanvaar die uitdaging, bring toe 'n offer in gereedheid op 'n altaar en hulle begin toe te roep na hulle afgod Baal. En so gaan dit die hele voormiddag deur. Uiteindelik teen middag begin die profeet Elia met hulle te spot. En hy sê vir hulle, roep bietjie harder na Baal. Hy is mos 'n God. Miskien is hy diep in gedagte, of gou bietjie uit, of op reis, of dalk slaap hy, en moet hy eers wakker gemaak word. Ons ken die uiteinde van die verhaal. Ons blaai na Job. Job sit op die ashoop en bekla sy lot. Uiteindelik het 3 van sy vriende by hom 'n draai kom maak. En nou vertel sy 3 vriende vir hom net hoe hy moes gesondig het, dat God hierdie oor hom gebring het. Uiteindelik word Job vir sy vriende kwaad, want hy staan daarop, dat hy nie sonde gepleeg het nie. Maar hy word vir hulle kwaad, en hy sê uiteindelik spottend vir hulle, werklik, julle is die enigste mense wat iets weet. As julle 3 die dag sterf, is dit ook die einde van wysheid. Spot kom op 'n paar plekke in die Bybel voor, soms ooglopend, soos die 2 voorbeelde waarna ons gekyk het, maar soms lê die spot in 'n skrifgedeelte bietjie dieper weggesluit. Ons blaai na Dawid en die reus Goliat. Goliat sê vir Dawid, is ek 'n hond dat jy met kieries na my toe kom? Kom 'n bietjie hier, dat ek jou vleis vir die roe voels en vir die wilde diere kan voer. In ander woorde, kom bietjie hier, jou niks werd in herdersklere. Dawid antwoord die Filistyn, en hy sê vir hom die bekende woorde, jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard. Jy kom na my toe in volle wapensrusting van 'n soldaat. Maar weet jy, ek kom na jou toe in die naam van die Here, die Almagtige. Die dieper liggende spot, dit was toe uiteindelik die herder in sy herdersdrag, wat as oorwinnaar van die gevegstoneel al wegstap. Nie die reus wat tot sy tande toe gepantser was nie. Ons lees ook van spot by die kruis op Golgotha. Toe Jesus Christus oënskynlik magteloos aan die kruis hang, toe kom die skrifgeleerdes en fariseërs en hulle spot met hom. En hulle sê vir hom, ander mense kon jy red, as jy die seun van God af God is, red jouself van die kruis af. Afgesien dat die disippels bang was en nie by die kruisiging teenwoordig was nie, bang was dat die Romeinse owerheid hulle ook in hegtenis sou neem, sou hulle ook, as hulle daar was, onder hierdie spot moes deurloop. En soos hulle seker by hulle self gedink het, 'n spot waarna hulle nooit weer hulle kop in die samelewing sou kon lig nie. Veronderstel vir 'n oomblik, die disippels was by die kruisiging teenwoordig. En veronderstel vir 'n oomblik, Jesus Christus sou homself van die kruis af red, te midde van 1000 leerskare uit die hemel. Hoe sou die disippels dan net nie breë bors daar rondgeloop het en die skrifgeleerdes en fariseërs gemaak het dat hulle wegkom nie? Maar dit het toe nie so gebeur nie. Want dit is nie wat God in gedagte gehad het nie. Dit was nie deel van God se raadsplan nie. God die Almagtige het iets anders in gedagte gehad, wat eers op die derde dag na Christus se dood bekend sou word. God het iets anders in gedagte gehad, iets wat die mense daardie Goeie Vrydag nie uit hulle eie kon sien nie. Elia en Dawid berus hulle en hulle soek hulle hulp by God Almagtig. Die geskiedenis van die kruis word geskryf met die vinger van God Almagtig. Kom ons kyk nou na Biljam. William was iets soos 'n towenaar, skynstreep, waarseer, skynstreep, quasi-profeet. William was in Mesopotamië woonagtig. Dis dieselfde wêreld as waaruit die latere wyse manne sou kom, wat Jesus Christus met sy geboorte opgesoek het. Omdat Biljam internasionaal bekend was, daarom ook dat koning Balak dadelik aan hom geken het. Die Israeliete wat aan die einde van hulle woestynreis gekom het, was vanuit die suide op pad en hulle sou deur Moab trek om by die oewer van die Jordaanrivier uit te kom. Balak, die koning van Moab, het egter gedink hulle is op pad om sy land in te neem. En daarom het hy gereken dat hy vir Biljam moes kry om 'n vloek oor hulle uit te spreek. Die uitspreek van 'n vloek het in daardie tyd baie bygelowige gewig gedra. Balak stuur sy manne om Biljam te laat kom en dit natuurlik met die belofte van 'n baie groot beloning. Ons sien ook in die gedeelte voorafgaande ons teksgedeelte dat Biljam die God van Israel geken het of ten minstens van hom geweet het. Moontlik ook juis daarom dat Balak besluit het om vir Biljam te laat kom. Van toordery en waarseery, dit kon jy Biljam net mooi niks leer nie. Hy het alles geweet. En uiteindelik gee hy toe en is hy saam met Balak se mense op pad Moab toe. Dan lees ons hierdie episode met sy donkie. Die engel van die Here gaan staan in die pad met 'n ontblote swaard om Biljam te keer. Biljam, die towenaar, hierdie waarseer, siener, noem hom net wat u wil, sien nie die engel nie. Die donkie draai uit die pad uit. Biljam begin die donkie te sla. Net so later waar die pad nou is tussen twee mure deur, skuur die donkie teen die muur om by die engel verby te kom. Biljam sien nie die engel nie en hy slaan die donkie. Die derde keer gaan lê die donkie onder hom en weer slaan hy die donkie. Dan beskik God 'n wonder wat so eie is aan die wêreld van Biljam en sy toordery en sy waarseery. En God laat die donkie met Biljam praat. En die donkie vra vir hom, waarom slaan jy my? Bedoelende, sien jy dan nie wat ek sien nie? Biljam het nie gesien wat die donkie sien nie. Biljam, hierdie internasionale towenaar, sien nie watter lewensgevaar hier voor hom staan nie. In die spot van die verhaal is juis dat 'n redelose dier soos 'n donkie sien wat hierdie towenaar nie kan sien nie. Kan u nou self dink? Sou Biljam ooit in sy lewe die moed hê om vir sy ewe deftige en vooraanstaande kollegas van hierdie episode te vertel? Nooit as te nimmer. Hoe vertel jy vir jou kollegas dat 'n donkie gesien het wat jy veronderstel was om te sien? En uiteindelik verloop die verhaal verder dat Biljam toe by 4 geleenthede waar hy die volk moes vervloek, dat hy toe uiteindelik die volk geseën het. God versorg sy volk, al weet hulle nie eers daarvan nie, en al sien hulle dit nie eers nie. In die oomblik as ons dit gesê het, kom ons by 'n punt te staan wat vir ons en vir ons dag baie belangrik is. Die volk Israel is op pad deur die woestyn na die beloofde land. Wat het hulle by hulle? Hulle het die tabernakel. En in die tabernakel is die verbondsark van God. Vanaf die verbondsark praat God deur Moses met sy volk. Wat het sy volk? Hulle het net die woorde wat van God afkom. Om dit dan so te stel, in hulle woestynreis het hulle net die woord van God by hulle. Wat verder as dit aangaan, weet hulle nie en sien hulle nie, dat God deur Biljam, die towenaar, profeet, waarseer, besig is om hulle te seën, besig is om hulle te red uit die hand van Baale. Dit weet hulle nie, dit sien hulle nie. Al wat hulle het, is die woord van God. Elke mens wat net die woord van God het, en aan die woord alleen bly vashou, is 'n gelukkige mens. Die een wat dit nie het nie, is soos Biljam, bespotlik. God Almagtig laat die mens om sien hoe hy wil hê dat die mens hom moet sien. en ook op watter plek die mens hom moet ontmoet. By die kruis op Golgotha het God die oë van die skrifgeleerdes en die fariseërs toegehou en ook die oë van die gepeupel. Maar later, toe niemand kyk nie en niemand vra nie, toe gang daar 'n graf oop. Broeder en suster, tot waar ek en u kan sien, is maar bespotlik klein in vergelyking tot daar waar God kan sien. Maar mooi daaroor gedink, ons hoef nie in die verte te staar en te probeer sien daar waar God sien nie. Want net vir die feit dat God daar sien, weet ons mos dat ons veilig in sy hand is. Al wat ons in hierdie tyd met sy onaangenaamhede, hierdie tyd wat so vol vrae en raaisels is in baie mense se gemoedere, al wat ek en u moet doen, is om te kyk tot by die oop graf van Jesus Christus. En ons hoef nie ver te kyk nie, want God die Heilige Gees bring daar die oop graf tot hier dig by my en u, ongeag ons lewensomstandighede. En dan moet ons na hierdie oop graf kyk en ons moet sien hoe die lewe daar uitvloei. Ons sal miskien nooit daar in die verte kan sien wat op pad is of dit enigszins vir ons van belang is om te weet nie, maar ons het vrede in die hart omdat ons weet God sorg al blaak die hel van woede. Amen.